Na kuwe sabia, miaka 25. Mungu alipompa ahadi, alikuwa na miaka 75. Lakini alipofikisha miaka 100, ndipo Mungu alitimiza ile ahadi aliyoiahidi. Hivyo subiri, 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 subiri. Usichoke kusubiri, usichoke kusubiri, usichoke kusubiri.
Pasipo, pasipo.